habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha maarsana waa lix sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa toddobadii ee fiidnimo, washingtonna waa koob iyo tobankii barqanimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jacfar kukay.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah falanqayn iyo falcelinno ku saabsan wadahadallada dhex maray madaxweynaha soomaaliya iyo kenya.
Wararka ka soo baxaya madaxtooyada muqdisho iyo addis ababa sibay isu diidan yihiin, guud ahaanna dad badan oo aniga aan ku jiro arrimaha gobolka aad indhaha ugu haya lama dhacsana dadaalladan kooxaysiga marba saddex madaxweyne laba ay meel fadhiisanayaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan diyaargarowga munaasabadda caalamiga ah ee maalinta haweenka adduunka.
waxaa la isla gartay halkudhega annaga khaaskan oo ah haddaan nahay haweenka soomaaliyeed inuu noqdo hal la joojiyo dilka iyo kufsiga haweenka iyo caruurta, ama dil ha noqoto ama kufsi ha noqoto, ama dhacdooyinkii foosha xuma ee ku dhacay caaisha iyo gabihii ka dambeeya ha noqoto.
qodobadaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliyana waan idiin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. weerarro kubaysan ee ay ku qaadeen bariga afghanistan ayaa waxa ay ku dileen ugu yaraan 17 qof oo u badnaa shaqaalo shirkad dhismo. saraakiil ayaa waxa ay ku warantay in kooxdaasi oo ahayd 5 qof ay ku jireen kuwo bom isku soo xiray. weerarkaasina ay ka geysteen agagaarka garoonka duuradaha ee Jalaalabad oo ah magaalo madaxda gobolka Nangar. afhayeen u hadlay maamulka gobolka ayaa waxa uu sheegay v o a in qaar isu soo miidaamiyey ay markii hore iska qarxiyeen bilowgii weerarka, iyadoo kuwo kalena ay gudaha u soo galeen xafiiska shirkad gaara oo la yidhaahdo e b e. atuhullah kogyane ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ay duleen raggaasi weerarka geystay kadib markii ay la dagaalamayeen ku dhowaad 9 saacadood, iyagoo ciidamada ammaanka afghanistan ay gacan ka helayeen ciidamada maraykanka.
boqolaal caruura oo ay da-doodu tahay 14 jir ayaa la xiray, la jir dilay, oo xabsiga ay ku hayeen mas-uuliyiinta ciraaq iyo kurdiyiinta iyaga oo ku eedeeyay inay xiriir la leeyihiin kooxda daacish, sida ay hay-adda Human Rights Watch ku sheegtay warbixin cusub. warbixinta ayaa sheegtay in dhammaadkii sannadka 2018 ay ciraaq iyo dowlad goboleedka kurdiga ay haysteen ilaa iyo 1500 oo caruura oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin daacish. bishii Noveembar ee sannadkii 2018 ayay Human Rights Watch waxa ay sheegtay in ay waraysi la yeelatay 29 qof oo hadda ama horey loo soo eedeeyey oo ay da-doodu u dhexaysay 14 ilaa 18. Human Rights Watch waxa ay sheegtay inay waraysatay dhowr wiil oo dhallinyaro ah oo loo xiray sababo la xiriira in looga shakiyey inay la shaqeeyaan argagixisada. mid ayaa sheegay in la xiray iyadoo lagu eedeeyey in uu ka shaqeynayay makhaayad ku taalla Mosul oo dhacday markaasi in uu u adeego xubno ka tirsan daacish. waxa uu sheegay in magaciisa ay u badan tahay in laga helay liis ay ISIS qoratay oo markaasi ay doonayeen in ay lacagta siiyaan si ay markaasi qarashkooda u siiyaan shaqaalaha makhaayadaasi.
dhowr ilo wareed ayaa ku warramay in Kuuriyada Waqooyi ay dib u soo celisay qaybo ka mid a goobihii ay ka tuuri jirtay gantaalada ay burburisay kadib markii sidaas ay ku ballanqaaday kulan madaxeedkii ay madaxweyne Trump ay kula yeelatay dalka Singapore sannadkii tagay. 38 North oo ah mashruuc fadhigiisu yahay Washington oo ka shaqeeya arrimaha Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu sheegay in sawirro satelaid ah ay muujinayaan dhismooyin iyo qalab yaalla goobta tijaabada ee Tong Changri oo sidoo kalena loo yaqaano Sihi oo dib loo dhisay intii u dhexaysay 16 Febraayo iyo 2 bishan March. sidoo kale wakaaladda wararka ee kuriyada koonfureed ee yunhab ayaa waxay ku warantay in sirdoonka dalkaasi ee niisa ay u sheegeen sharci dejiyaasha dib u dhiska goobtaasi inay socoto.
Qareenkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Michael Cohen ayaa maanta u soo laabanaya Kongareska isagoo warbixin siinaya guddi hoosaadka sirdoonka ee Kongareska oo ka mid a dhowr guddi oo hogaaminayaan oo ay hogaaminayaan dimuqraadiga, kuwaasoo toddobaadkan bilaabay baaritaano cusub oo lagu sameynayo maamulka Trump. Cohen ayaa saddex jeer tegay aqalka Kongareska isagoo la hadlay guddiyada sirdoonka labada gole ee Kongareska, kulan ay albaabadu u xirnaayeen, iyo weliba kulankii kale ee su'aalaha lagu weydiiyey, isagoo Trump ugu yeeray nin khaa'in ah oo amar ku siiyey in uu daboolo xiriir kala dhexeeyey laba dumara iyo weliba xiriirkiisii ganacsi ee Ruushka. Madaxda labada guddi hoosaad ee Kongareska u qaabilsan sirdoonka iyo arrimaha dibadda ayaa sameeyey dalab wadajira oo ay shalay aqalka cad kaga codsadeen diiwaanka la xiriira kulan uu Trump la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyagoo muujiyey walaaca ay ka qabaan eedaha sheegaya in Trump uu ka shaqeeyey in uu qariyo faahfaahinta wadahadalladaasi.
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal markan idin leenahay warkaasina waxaad kala socotaan laanta af soomaaliga v o oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qaar ka mid ah warbaahinta dalalka Ethiopia iyo Kenya ayaa waxa ay qorayaan madaxweynaha Soomaaliya iyo Kenya oo yeelanaya wadahadallo lagu xalinayo khilaafkii diblomaasiyadeed ee xiriirka la leh muranka badda ee u dhexeeya labadaasi dal. Madaxtooyada Soomaaliyana waxay sheegtay in madaxweynayaasha labada waddan waa Kenya iyo Soomaaliya isku afgarteen in la xoojiyo xiriirka diblomaasi, islamarkaasna safiirada labada waddan u kala fadhiya ay shaqadooda dib u bilowdaan. Warbixin dhinacyo kala duwan taabanaysa waxaa nooga diyaarsoo nuhaysaa Zahra Cabdiaxmed.
Inkastoo uusan jirin wali war saxaafadeed qoran oo ay dhinacyadu ku saxiixan yihiin oo ay kaga hadleen waxyaabaha looga hadlayo shirkaasi, ayaa haddana ubucda wadahadalkan saaka ka bilowday dalka Kenya ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya lagu soo koobay oo keliya xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan, safiirada dhinacyadaasi inay shaqooyinkoodii dib ugu noqdaan, iyo sidoo kale dalalka gobolka inay iska kaashadaan dagaalka ka dhanka argagixisada nabadna loogu soo dabaalo gobolka. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo isagu dhexdhexaadinaya labada dhinac, isla markaasina madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magaalada Nairobi ula duulay kadib markii uu booqday isbuucan Addis Ababa, ayaa warbaahinta dalkiisa waxa ay ka dhawaajisay in ra-iisul wasaare Abiy uu dhinacyada Soomaaliya iyo Kenya isu keenaya si xal looga gaaro khilaafka labada waddan iyo wixii ka dambeeyay inuu yimaadaba. Ra-iisul wasaare Abiy ayaa waxa uu ku qoray bartiisa Twitter-ka kadib kulankii labada dhinac ay yeesheen, isla markaasina uu goobjooga ka ahaa in la isku raacay ka shaqaynta nabadda iyo ka hadalka arrimaha keenay in xiriirka waddamadan uu xumaado. Si lamid a sidaasi waxaa warbaahinta Kenya qaarkood ay qoreen in labada madaxweyne ee madaxweynaha Soomaaliya iyo Kenyaba ay ka wada hadleen muranka xuduudda dhinaca badda. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, guddoomiyaha xisbiga Wadajir, waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya uu warkeeda mugdi badan ku jiro, isla markaasina ay ka leexleexanayso inay soo bandhigto oo shacabka ay kala hadasho waxyaabaha labada madaxweyne ay ka wada hadlayaan iyo xogta rasmiga ka sokow waxaa laga arkayo Kenya iyo Ethiopia inay soo gudbinayaan, ayuu yiri.
Waxayna u muuqdaan inay wax ay mugdi iyo meel luuqa iyada ay ku haysato inay yihiin, halkii looga baahnaa in shacabka Soomaaliya saddex furnaan ay wax u sheegto. Dadka talada ay kala dhexayso ee qaranka Soomaaliya taliyi ay dhexaysana arrimaha noocan oo kale masiiliga ah ee taabanaya midnimada iyo wadajirka dhulka Soomaaliyeed ay kala tashato ima muuqato inay hadalkaas dhacay meesha ka socda.
Dr Ibrahim Bursaliid, oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan magaalada Nairobi, ayaa isna waxa uu qabaa in warbaahinta dalalka kale iyo Soomaaliya ee ka hadalka kulankan ay ku kala aragti duwan yihiin.
qaabkii caqabadihii dhowaa ee diblomaasiyadda loo dejin lahaa, xiriirka labada dalna loo soo celin lahaa si qurux badan, horeyna loogu sii socon lahaana in laga wada hadlay way caddahay. Ma hubno sida wararka suuqa ku jira in baddaa la gadayay, baddaa laga wada hadlayay, midnana in laga wada hadlay wax markhaatiyo loo haya male. Si kastabase, laba arrimood oo kaloo muhiimaa jira. Waa mid, wararka ka soo baxaya madaxtooyada Muqdisho iyo Addis Ababa sibay isu diidan yihiin, guud ahaanna dad badan oo aniga aan ku jiro arrimaha gobolka aad indhaha ugu haya, lama dhacsana dadaaladan kooxaysiga marba saddex madaxweyne laba ay meel fariisanayaan. Waxaa fiicnaan lahayd gobolka inuu u fariisto inuu hal urur goboleed samaysto, gobolkana amnigiisa iskaashigiisa looga wada hadlo, iyadoo dal walbaba qiyamkiisa uu ilaashanayo laguna xurmeynayo.
Qaar ka mida dadka isticmaala baraha bulshada ayaa waxa ay dhaliil ka jeediyeen madaxweynaha Soomaaliya inuu ka dego magaalada Nairobi xilli ugub uu yahay khilaafka Soomaaliya iyo Kenya ee salka u noqday in safiirkii Soomaaliya la tashi, sida dowladda Kenya waxa ay ku sheegtay ay dib ugu soo dirto Soomaaliya safiirkeedina ay ka qaadato Soomaaliya. Laakiinse Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad ayaa waxa uu sheegay inay muhiim ahayd in madaxweynaha Soomaaliya markii horeba dowladdiisa uu wada tashi la soo yeesho ka hor inta uusan u soo duulin dalka Kenya, isagoo magaalada Nairobi kula hadlaya wariyaha V O E-da ee dalkaasi Kenya.
Yacni waxaa la doonayay in yacni Soomaaliya, xisa Soomaaliya iyo Kenya u dhexeysa in la densho, oo marka yacni labadan oo macnaha Isaiah Afwerki iyo Dr. Abiy Axmed ay qayb ka qaataan in yacni Soomaalida inta lala hadlo xisada marka la dejiyo. Marka madaxweyne muxuu ahaa maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ku fiicnayd intuusan inta ka toos u imaanin inuu xamar intuu taga qoreys wasiirada la shiro, asagoo markaa technical committee wata inuu halkan yimaada ayaa aada u qurux badnayd. Marka waxa badda runtaas xogoo martay inay ka hoostaad moodaa, laakiin waxay ahayd in yacni uu halkan yimaado oo wada hadal macnaha uu madaxweyne hore la galo arrin macnaha saxa weeyaan, waa tallaabo saxa weeyaan. Laakiin waxaa ka sii wanaagsanaan lahaa intuu xamar ku noqdo yacni qoreys wasiirada usuu yeero golaha wasiirada macnaha ay kulmaan, oo marka goray aan ragga wasiirada marka ay soo raacaan xamar uu kasoo tago, Abiy Axmedna uu kasoo duulo wada Addis Ababa kasoo duulo, kadib marka halkan la isugu yimaado, taas ayaa aad iyo aad u qurux badnayd.
Si kastaba ha ahaatee, xiisadda siyaasadeed ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa xumaaday kadib markii dowladda Kenya ay ka carootay shirka looga hadlay kheyraadka Soomaaliya ee ka dhacay London, markaasi oo Kenya ay sheegtay in Soomaaliya ay ku xadgudubtay badda muranka uu kala dhexeeyo.
warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed.
Dhinaca kalena, Ibraahin, oo qaar ka mid a Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa dareenkooda ka dhiibtay kulanka magaaladaasi ku dhex maray hogaamiyeyaasha Kenya iyo Soomaaliya. Wariyaha V O E-da Yaasiin Ciise Wardheere ayaa makarafoonka la dhex qaaday qaar ka mid a Soomaalida Nairobi ku dhaqan.
ilaa iyo horaantii bisha aynu kasoo gudubnay markii khilaafaadku ay soo dhex galeen arrimaha dhinaca xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya, waxaa jiray arrimo diblomaasiyadeed oo xoogaa dadku ay ku kala aragti duwanaayeen. Madaxweynaha Soomaaliya, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha waddanka Kenya ayaa ka wada hadlaya bal arrimaha xiriirka labada waddan. Maanta dadweynaha ayaa la dhex qaaday mikrofoonka. Walaal, magacaaga iyo meeshaad joogta?
Waxaa la yiraahdaa Xasan Axmed Walaal, waxaan ku noolahay Nairobi.
Soo aragtaa arrinta badda iyo khilaafka iyo arrimaha Kenya?
Wallaahi arrintaas sayantana bay soo jiitamaysay, laakiinse waxay ficneyd arrinta in wada hadal iyo wax kasta lagu dhameeyo arrin fiican waaye. Inta waddan kasta wadamada darisa la yahay, wadamada cilaaqaad iyo wax badan baa ka dhexeeya, marka waa in wax kasta wada hadal lagu dhameeyo. Inkastoo hadda badda Soomaaliya aysan gelin wada hadal iyo wada xaajood, marka waa arrin fiican waa labada waddan isku soo dhaweyneysa, marka uu xiriirkiin la isku soo celiyo wax fiican waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo soo dhaweyneyna.
Walaal, magacaaga iyo meeshaad joogto?
Cabdi Xuseen, waxaa joogaa Nairobi.
Se u aragtaa arrintan wadahadalada hadda geeska Afrika ka socota iyo arrimihii weliba khilaafka badda Soomaaliya?
Runtii wallaahi waa faraxsanahay, weliba ra-iisul wasaaraha oo Ethiopia imaaday isagana taxdiray oo dhex galay. Maxay tusaysaa East African inaan walaalnahay oo regional empowerment inay dhici doonto? runtii badii arintii badii heshiis ma gasho badda waa leenahay, marka sovereigntigeena waa muhiim inoo tahay aad iyo aad. Marka waa maxaa rajaynaynaa inay wax fiican kasoo baxmato, diplomasigana soo noqoto, because wadamo walaalaanahay.
Aad baad umahadsantahay. Magacaaga iyo meeshaad joogto? Yuusuf Iskale.
Yusuf Cali Ibrahim.
Soo aragtaa arrintan, hadda Kenya iyo Soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihii Ethiopia uu joogo khilaafkii badda ka dhashay iyo xagga diblomaasiyadda, wadahadaladani maxay kuula muuqdaan?
Wadahadal waxay ila muuqdaan wax wanaagsan inay kasoo bixi doonaan, saas ay ila muuqataa.
Waxyaabaha kasoo bixi
waxaa kamid ah in Soomaaliya mowqif wanaagsan ka istaagta hawlaha badda ee Kenya ay degdegtay ku degdegtay wararka ay sheegtay iyo qaadistaan ay qaadatay diblomaasiyada haddana imaashaha wanaag baan arkayno ka soo bixi doona insha Allah
ee walaal magacaaga iyo meesha aad joogtaa adiga walaal magacaaga
walaal magacayga Khalifa Ahmed Gowe baa leeyraa
yaa soo aragtaa wada hadalladan ee dawladda Soomaaliya iyo Kenya iyo Ethiopia caadinaysa ee khilaafkii badda ka dhashay iyo xagga diblomaasiyada waxyaabaha soo kala dhaxgalay in shirkani wax ka qaban kariyeen kale
aad iyo aad aan u soo dhaweeyaa wada hadallada dawladda Kenya dawladda Soomaaliya dhaxmaray runtii waana wax masalax fara badan oo igu jirta gobolka gaar ahaan dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya
waata ani jibta iyo kowar
effective waxaan baa aaminsanahay arinta badda inaan laga hadlin waxaan aaminsanahay arinta badda inay maxkamadda heeg taalo taas halkaas laga warsugi doono laakiin wax inta aan la socday in dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya wada hadaladooda ay ku saabsan yihiin in xiriirka la hagaajiyo isu socodka bulshada la hagaajiyo ganacsiga la hagaajiyo isdhexgalka la hagaajiyo Kenya iyo Soomaaliya sidii ahaayeen ay ku soo noqdaan in fakti taasna waa mid aan doonayno dadka Soomaaliyeedna way doonayaan dadka Kenyanka kuna way doonayaan waana masalax labada wadantooda
caaga iyo meesha joogto
wa ahmed maxamed shiree oo jooga nairobi
isoo aragtaa shirkan iyo hadallada ka socda nairobi dawladda kenya soomaaliya ethiopia iyo ka dhalatay buuqii bishii la soo dhaafay xuduudda soomaaliya gaar ahaan badda
anigu hadda xirirkan oo soo noqday oo labada madaxweyne soo celiyeen aad iyo aad u soo dhaweeyna maxay yeelay maslaxada ku jirta ayadan laga hadlin arintii la isku haystay oo baddi hadii xirirkii soo noqday oo si nabad ku soo noqday arintii aad u soo dhaweeyna arintii baddana maxkamadda ay loo dhiibay u taala koorsugeena
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka tirsan Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi oo aragtidooda ka dhiibanayay kulanka dhexmaray madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo magaaladaasi Nairobi ka dhacay. Yasiin Ciise Wardheere ayay u warramayeen.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxa ay la wareegtay gudoominta golaha wasiirada ee ururka jaamacadda Carabta kal fadhiga 112 ee ka furmay magaalada Qaahira. Hadaba la wareegitaankaasi Soomaaliya ay qaatay ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay safiirka Soomaaliya ee Masar Cabdiqani Maxamed Wais.
waxa weye degmiyanimada kaltan baa loogu jiraa waa meerto waxayna ku socotaa alifbeetkadan oo carabiga ay ku socotaa marka innaga inagu soo aaday hadda waxaanu kala wareegnay xilka aanu kala wareegnay waa hayay hortalmo dowladda Suudaan baa haysay marka alistaasiinkaasi ku socotaa annaga marka inagu soo aaday hadda marka xiligii sii dhamaaday dowladoodana waxay qabataa 6 bilood marka 6 bilood oo hadda ka bilaabatay haddii alla ilaahdo oo soo socota ayay shirarka oo heer wasiireed iyo heer gudoomiye iyo heer gudiyo nooc kasta uu yahay ay ka dhacaya jaamacadda Carabta ama meelaha intuu heraasan ay tahay inay Soomaaliya isay gudoomiso
waan gartay marka goormay ugu dambeysay ama markii ugu dambeysay Soomaaliya qabato jagadan goormay ahayd
waxaan filayaa inay ahayd 2017 inay ahayd oo muxuu ahaa looga qayb galay xilligaasi wasiirkii qorsheynta xamaayn inuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur ahaa looga qayb galay iyo dad uu soo xojiyey oo ahaa safiirada diriska la
waan gartay marka waa sidaa tilmaantay waa wareego maxaan ku idhaahdaa kolba kaltan baa la imanayaa mise waa doorasha lagu yimaadaayo wadanka waa la doortaa
maya waa wareeg haadar waa wareeg xoyan annaga hadda waxay socotaa Suudaan bay soo dhaaftay sidii ay ku horeeyay marka annaga nagu timid haddana annagu dadka baasto Iraq oo nagu xigta ayaanu ku wareeg doonaa hadii aan ilaahay bisha September
waan gartay marka waxay gudoomin doontaa waa heer wasiir mise waa heer madaxweyne waxyaabaha shirarka gudoominaysay Soomaaliya qaban doonta
maya madaxweynuhu waa nooc kale oo xawayan kaltan kale oo yahay annagu waa heer wasiireed iyo xarunta jaamacadda Carabta shirarka lagu qabanayo heer madaxweyneyaal waxa weeyaan dowladaha shirarka lagu qabanayo ayaa gudoomiya
waan gartay geesta kale shirkii baa ka socda isla wadankaasi hadda joogtaan ajendaha amaba qodobada shirka qorsheysana lagaga hadlayo maxay yihiin hadda iyadana taa dad faahfaahin naga siiso
waa qodobo fara badan oo qaar waliba soo jiifinayo ku jira oo dambiyaal joogta ah iyo qaar dowlada walba arrimaheeda qusay oo ay ku soo darsato oo laga doodo iyo dhibaato heshata ama doon ay soo qadimayso ku saabsan marka waa dowlad walba ajendadeedu waa mid hore ugu jiray iyo mid xilligaas wax la gudboon oo soo ku cusub oo ay soo gelisa labadaba waa dhan karaa
waan gartay haddaan gaar u soo qaadano markaa Soomaaliya Soomaaliya ajendaha ama qorshayaasha iyo qodobada ay la tagtay shirka la joogto maxaa ka mid ah
waxyaaba badan baa kamid oo joogto oo badan Soomaaliya laga xoo qodobada ay ku saabsan in laga taageero qaabka dhismaha dowladda uu ku socdo iyo in degan si ay waxa sameeyaan laga kaalmeeyo iyo in si horumarinka iyo bulshada looga kaalmeen lahaa. waxaa jirta dirin dhexdeed qodobo aan ku darsanay oo shuruudka jaamacadda bisha December kadib ay laga tagtay oo wasiir beyle oo wadanka ahaa oo ahaa in ay ka howlgalaan dowladaha carbeed adin iyo afa ay ka howlgalaan si looga cadin lahaa deegaanka si ay u hesho jaanc cusub oo midda lagu dhisto. qodobadaasna cusub yihiin horeyna kuma badan oo soomaaliya khuseeya oo arrimaha soomaaliya si wax looga qaban lahaa iyo si loo taageeri lahaa ku saabsan waa ku jireen.
geesta kale ambasador, haddaynu eegno xaalado kala duwan baa ka jira wadamada carabta, tusaale ahaan oo kale haddaynu eegno dee suudaan oo tilmaantay inay idinka horreysay oo de ay jagadan joogtay, wayna ognahay xaaladda ay ku sugan tahay. Masar gudaheega waxyaabaa laga tilmaamayaa, tunisiyan idhaahda waa la dareemayaa, yeman xaaladeedii waa la ogyahay. kuwaasi ma ka mid yihiin waxyaabaha laga wada hadlaya la falanqaynayo?
waa ka mid yihiin sitoosa looga hadlayaa arrimaha sida guud ee looga wada hadlayo oo walbana isaga hadlaysa waxaa kamid onla hadda meelaha dagaalka ba-an uu ka socdo sida suuriya, yeman iyo liibiya, meelahaasa hadda waxay tahay meelaha ugu dhibaato badan. inta kaleeto waxaweyaan soomaaliya oo kaleeto dowlad dhisan hadda oo establishmentkeedii mastructure dhisan yahay sidii loo horumarin lahaa iyo sidii loo taakuleyn lahaa baa laga hadlayaa, maahayna xaalad dagaalo ka jirta lagama hadlayo. dowladaka inta badan suudaan waxaa sidoo kaleeto waa un taakuleyn iyadana iyo in laga gacan siiyo qorshayaasheeda horumarinta amniga dagaalka jira oo laga hadlayaa ma jiro. masar sidoo kale waa dal been weeyo ma jirto, laakiin wixii mashaaric oo iyagu ina yimaadaan baa laga doodayaa.
ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, jagadan guddoomiyenimada ee soomaaliya qabatay maxay uga dhigan tahay haddaad iyada si kale aynu dhigno?
waxay uga dhigan tahay inay loosoo noqotay asaarkeedii iyo dowlmaamulka ee dowladnimada laga soo noqotay in awood loo leeyahay awood ahaan inay maamusho xakuhoreeya kan oo wasiirka shirkii shalay muddo raad meesha lagu tagtay manjuubiyaalka heer manjuubi ah oo anigu aan jeergareynayay oo la wareegay xisa la wareegay safiirka suudaan aan kala wareegay, maantana waxaa la wareegay wasiirka arrimaha dibadda la wareegay oo kala wareegay wasiirka arrimaha dibadda ee suudaan kala wareegay. marka dowladaha muxuu ahay katiga ku jira ee isfac tirsanayaan ka mid nahay nin walba meela u gaadha watimarkiisa.
safiirka soomaaliya oo u fadhiga dalka masar cabdiqani maxamed wacays ayuu kaasi ahaa, wuxuun u warramayey cabdixakiim maxamuud shirwac.
magaalada muqdisho waxaa ku soo noqnooda qaraxyada iyo dilalka, waxaana bulshadu ay ku jahawareertay sababta weli wax looga qaban la-yahay ammaanka magaalo ay joogaan kumanaan ciidamo isugu jira nabad sugid, booliis, milatari iyo weliba kuwa shisheeye. Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan waxa ay ku eegaysaa ammaanka magaalada Muqdisho.
weerarada qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee muqdisho ka dhac waa kuwo soo noqnoqda. dowladda ayaa xirtay inta badan wadooyinka muqdisho iyada oo ciidamo fara badan la tababaray kuwo horena ay jireen, haddana qaraxyada ayaa weli kasii socda magaalada. dad badan ayaa isweydiinaya waxa sahlay in meelihii halbowlaha uu ahaa amniga lagana ilaalinayay in ay wax ka dhacaan. cabdicasiis muuse maxamed oo aqoon duruqsan u leh arrimaha amniga ayaa v o a ugu waramay sababaha soo celceliyey qaraxyada muqdisho.
waxaan qabaa anigu inaan weli xalkeedii saxda ahaa la helin oo waddadii lagu toosin lagu soo afjari lahaa, maxaa yeelay mar walba oo la yiraahdo dhib baa dhacda waa la daba joogaa, halkan baa laga yacni ma suurowdo in lagu guulaysto oo sida ay tahay hawshu. haddaan dhisnaani jirin oo tayayni jirin oo loo diyaarsanayn oo cid khimrad u leh aanay hawshaa gacanta ku hayn, wax suuroobaya oo ku soo afjarmaya amniga muqdisho maaha, dhibaatadana way soconaysaa.
axmed cabdicali oo xubin ka ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha baarlamaanka hirshabeelle, sidoo kalena ah mudane baarlamaankaasi ka tirsan, ayaa rumaysan in aanay jirin isku xirnaan hay-adaha amniga dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, taana ay adkaynayso in la gaaro bartilmaameedkii la rabay.
waxaad moodaa baahida ugu weyn hadda soomaaliya ka jirta waa amniga. amni haddii aan la helin horumar lama heli karo. dowladnimadana waxaa dhalaya waa amni guud ahaan gobolada ka oo dhan ah. waxaa moodaa inuu amniga daciifay, waxaan u sababaa wax isku xinaan ma jirto oo dhanka amniga wax wada shaqeyna oo maamul goboleedka iyo dowladaha dowladda dhexe ay leeyihiin ma jirto iyo ciidamada ajaanibta taasaa arkaynaysa in amniga suurtagalo sababtoo lama gaari karo wax haddaan wada socon ma kala maarmaan hay-adaha amnigu inay wada shaqeeyaan maanay ku gaari karaan bartilmaameedka cadowgu joogo taasi waxay keentay markaa inaan wax wada shaqeyna aanay jirin taasina amniga xumadii ay sii kordhisay waxaana ka mas-uula dowladda dhexe
inkastoo ciidamada dowladda ay la tacaalayaan amniga magaalada Muqdisho ayaa haddana dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay waxaa lagu dilay magaalada dad fara badan oo isugu jira mudane baarlamaan askar qaar ka mid ah ergooyinkii soo xulay baarlamaanka iyo dad u shaqeynaya hay'adaha dowladda Axmed Cabdi Cali ayaa sheegay in dowladda ay amniga Muqdisho ka gaabisay
gobolka Banaadir madaxweynuhu farmaajo xiligiisa wuxuu ku baaqay inuu amniga inuu wadooyinka xiran magaalada Muqdisho 17 degmo ee gobolka Banaadir inuu jidadka ka xiran u furi doono dad gaaban Al-Shabaab ay ka bixi doonto iska dhaaf jid la fure maalinkasta waxa la sii xiraa jid cusub qof kasta oo bulshada waxa u tari la haday culimo noqoto waxa lagu dilaa magaalada Muqdisho taas xukuumad waxaad moodaa magaalada ay salig u ahayd xarunta caasimada ay amnigeedu suuga kar laade sababtoo waxa qorsho ama leh qorsho hada muuqda amba oo qorsho ciidan oo ilaa hada la sameeyay ma jirto
Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhibaato badan soo maray haddana ay meel wanaagsan wax marayaan ciidamaduna ay wadaan dadaallo amniga lagu xaqiijinayo
waxaanu hayaa wada burburay wax si fudud ama si hawl yar looga libkeen karo ama loo xalin karo ama loo aftari karo ma aysan ahayn dawladda federaalka ay waxay wataa qorshe istaraatiijiyad oo ay aad uga fiirsatay qorshahaasna maalinba waxba la xalinayay talaabo talaabo u socotaa lama dhihi karo maxaa wax u dhaceen ama maxaa shil u dhacay ama maxaa mas'uuliyiin loo laayay dowladaha hore u maray oo amnigu ka sugayay argagixisada aysan ka jirin Mareykanka iyo dhulka la midka ayaa shilalku ka dhacaan laakiin dhanka amniga dawladda federaalka qorshaheedu way ku jirtaa maalinbana waxba xalinaysaa amnigu hadda waa fiican yahay 82% ka hareena ka waxaan aad ugu rajaynaynaa in 100% xalin doono
professor maxamed axmed maxamuud ayaa rumaysan in amniga uu yahay mas'uuliyad saaran dawladda iyo shacabka loona baahan yahay in la iska kaashado walow dad badan ay aaminsan yihiin in dowladda looga baahan yahay in iyadu ay keento istaraatiijiyad iyo kalsooni ay bulshada kula shaqeyn karaan
xilka dowladnimo madaxdu saaray madaxdu laakiinse waa inuu shacabku la shaqeeyaan dowladdu markii loo baahdo dadka ficilka sameynaya marka la soo sheego talaabo qaadaysa ayuu heegan waad ogtiin habeen iyo maalin in ciidanka booliska Soomaaliyeed ay dariiqada taagan yihiin iyaga oo u dhameystirnayn xuquuqdoodi iyadoo loo dhameystirin habeen iyo maalin u soo jeedaan haddana ay dhibaatooyin dhacayso taasi shacabka lagu soo hoos ka banaya shacabku waxa weeyi soo sheegis baa laga rabaa shacabki haday la fahoodi dadkii baabiinayay soo sheegi waayaan de dawladdu ma qaban karaan waxba waxa weeyi in la la shaqeeyo oo aynu si duuban si wada jira gacmooda jirba wax ku gooyaan
hadaba sidee wax looga qaban karaa dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhanka nabadgelyada ee haatan ka jira magaalada waa kan mar kale Cabdi Casiis Muuse oo arintani faahfaahin ka bixinaya
waxay u baahan tahay in xalkeeda loo helo cid khibrad u leh si wax looga qabto abni darada jirta
oo saraakiisha loo dirayo abniga waa inay yihiin dad khibrad u leh oo dalka iyo dadka badbaadin kara lana tayeeyo oo la siiyo xaquuq ku filan oo mushahar ku filan in la siiyo cid taqaana abnigana loo dhiibo oo mas'uul looga dhigo baanu arkaa in wax looga qaban karo abniga Muqdisho
si kastoo ay tahay ciidamo boolis ah oo si gaar ah amniga Muqdisho loogu talagalay ayaa howlgalo kala duwan ka wada magaalada ciidamada amniga ayaa qabtay maalmo ka hor rag la sheegay in ay qorsheynayeen in ay dilal ka geystaan magaalada hase ahaatee howlgalada socda ma baajin weerarada waxaana weerarkii ugu dambeeyay ee qamaystii ka dhacay wadada Makkah Mukarrama magaalada Muqdisho uu sababay qasaaro isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur xoogan oo soo gaaray hoteelo goobo ganacsi iyo dhismayaal kale Seena Babukar Maxamed VOA Muqdisho VOA
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Waxaan soo gaaray qaybihii kaasana idaacaddana qodobadeedan ku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo dooda gaabana si yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horin doonaa qodobadii warka ugu waaweynaa. Weerar ku beegsanaa ay ku qaadeen bariga Afghanistan ayaa waxa ay ku dileen ugu yaraan 17 qof oo badnaa shaqaalo shirkad dhismo. Saraakiil ayaa ku warantay in kooxdaas oo ahayd 5 qof oo ay ku jiraan kuwo bom isku soo xiray ay weerarka ka geysteen agagaarka garoonka duuradaha ee Jalaalabad oo ah magaalo madaxda gobolka Nangar. Afeenuhu hadlayo maamulka gobolka ayaa wuxuu sheegay V O A in qaarka isu midaamiyey ay isku qarxiyeen markii horeba bilowga weerarka, iyadoo kuwa kalena ay gudaha u soo galeen xafiiska shirkad gaar ah oo la yiraahdo EBE.
Boqolaal caruur ah oo ay da'doodu tahay 14 jir ayaa la xiray, la jir dilay oo xabsi ay ku hayeen mas-uuliyiinta Ciraaq iyo weliba maamul goboleedka Kurdiga, iyagoo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish, sida ay hay-adda Human Rights Watch ku sheegtay warbixin cusub. Warbixinta ayaa sheegtay in dhammaadkii sannadka 2018 ay Ciraaq iyo dowlad goboleedka Kurdigu ay haysteen ilaa iyo 1500 oo caruura oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin Daacish. Bishii November ee sannadkii 2018 ayay Human Rights Watch waxa ay sheegtay in ay wareysi la yeelatay 29 qof oo hadda ama horey loo soo eedeeyey oo ay da'doodu u dhaxaysay 14 ilaa 18 jir. Human Rights waxa ay sheegtay in ay wareysatay dhowr wiil oo dhalinyaro ah oo loo xiray sababo la xiriira in looga shakiyay inay la shaqaynayeen argagixisada. Mid ayaa sheegay in la xiray iyadoo lagu eedeynayo in uu ka shaqaynayay makhaayad ku taalla Mosul oo ay dhacday in uu adeegu xubno ka tirsan Daacish. Waxa uu sheegay in magaciisa ay u badan tahay in laga helay liis ay ISIS qoratay si ay lacag u siiyaan shaqaalaha makhaayadda.
Dhowr ilo wareed ayaa ku waramay in Kuuriyada Waqooyi ay dib u soo celisay qaybo ka mid ah goobihii ay ka ridi jirtay gantaalada ay burburisay kadib markii sidaas ay ku ballanqaaday kulan madaxeedkii labada dal ay ku yeesheen Singapore. 38 North oo ah mashruuc fadhigiisu yahay Washington oo ka shaqeeya arrimaha Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in sawirro satellite ay muujinayaan dhismooyin iyo qalab yaalla goobta tijaabada ee Tongjang Ri oo sidoo kale tan loo yaqaano Soya oo dib loo dhisay inta u dhexaysay 16 February ilaa iyo 2 bishan. Sidoo kale wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa ku warantay in sirdoonka dalkaasi ee Nis ay u sheegeen sharci dejiyaasha in dib u dhiska goobtaasi ay socoto. Xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee CSIS ayaa sidoo kale ta sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay waddo dib u dhis degdeg ah.
Qareenkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Michael Cohen ayaa maanta u soo laabtay Kongareska isagoo warbixin siinaya guddi hoosaadka sirdoonka ee Kongareska oo ka mid ah dhowr guddi oo ay hogaaminayaan Dimuqraadiga, kuwaasoo toddobaadkan bilaabay baaritaano cusub oo lagu sameynayo maamulka Trump. Cohen ayaa 3 jeer tagay aqalka Kongareska isagoo la hadlay guddiga sirdoonka labada aqal ee Kongareska, kulan ay albaabadu u xirnaayeen iyo kulankii kale ee su'aalaha lagu weydiiyey, isagoo Trump ugu yeeray nin khaa'in ah oo amar ku siiyey in uu daboolo xiriir kala dhexeeyey laba dumar iyo weliba xiriirkiisii ganacsi ee Ruushka. Madaxda labada guddi hoosaad ee Kongareska u qaabilsan sirdoonka iyo arrimaha dibadda ayaa sameeyey dalab wadajira oo ay shalay aqalka cad kaga codsadeen diiwaanka la xiriira kulan uu Trump la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, iyagoo muujiyey walaaca ay ka qabaan eedaha sheegaya in Trump uu ka shaqeeyey inuu qariyo faahfaahinta wadahadalladaasi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska. Waxaa soo jeedinaysaa Caashi Ibraahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Maalinta Jimcaha ah ee ay bisha March tahay 8, waxaa meelo badan oo caalamka ka mid a laga xusayaa munaasabadda maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka. Gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha iyo dibadda ayaa wada qabanqaabada maalinta 8 Maarso. inkastoo uusan jirin hal ku dhag midaysan, haddana waxaa meelaha qaar sida magaalada Muqdisho uu hal ku dhagga sanadkan yahay in la joojiyo kufsiga iyo dilka gabdhaha Soomaaliyeed. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa ka mid ah meelaha ay ka socoto qabanqaabada maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso. Maryan Ducaale waa madaxa hay-adda Global Health and Education Development oo ka shaqeysa Afrika iyo Mareykanka.
Hawsha aan qabanayno waa hawl gabdhaha adduunka oo dhan ah, International Women's Day baa la yiraahdaa. Soomaali kaliya uma qabanayno, waxa u qabanaynaa gabdhaha internationalka oo dhan oo halkan degan. Laakiin Soomaalida siyaabo badan baan sanadkan usoo bandhigaynaa. Sideedana waxaaba loogu talagalay in dumarka dadka laga tirada badan yahay ah iyo dadka qaxootiga ah oo hadda waddankan yimid inaan ku tusno horumarka ay keeneen iyo waxqabadkooda. Soomaalida marka ugu horeysa hawshan gabadh Soomaali ah heshay oo bilowday oo Ohio ka qabanaysay ilaa 2012-kii Qadra Maxamed Shire ayaa qabanaysay, annaga organizationkeena sanadkan baa la soo wareegnay. Qadar oo ahayd madaxa Center for Somali Women Advancement ayaa soo bilowday. Marka horta waxa ugu weyn sanadkan aan qabanayna waxa weeye inaan sii wadno oo gabar kaloo Soomaaliyeed ay qadran ka dhaxasho hawsha iyada ahayd.
Munaasabadan oo maalin ka hor 8 Maarso ka dhacaysa magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa waxa ay kulminaysaa dumar meelo kala duwan oo caalamka ka mid a isaga kala yimid, sida ay mar kale faahfaahinayso Maryan Ducaale.
Waxaan horta speaker baa noo hadli doona dowladda ah oo gabar senator ah oo Laos u dhalatay oo Tiina Maharaad la yiraahdo baa waxay noo noqon doontaa qofka guud oo noo hadla. 5 gabdhood oo kale oo adduunyo kala duwan ka yimid, gabar Royer oo Raashiya ka timid, mid Balastiin ah oo organization hogaamisa, mid madowgan Ameerikaanka ah oo iyadana dumarka horumarkooda ka shaqeysa, gabar cadaan ah, nacamdasa u kala duwan oo adduunyada meelo kala duwan, shaqooyin kala duwan nahaya, sinjiyad ahaana kala duwan baa ka hadli doona oo panel discussion ama xogs wareysi ka sameyn doona. Sidoo kale waxaa imaan doona dad badan oo elected officials ama dadka dowladan gobolka Ohio ka tirsan, sida city-ga, mayorka, xafiiskiisa, sanadyada state-ka iyo sanadyada federaalka, intaba way nagala soo qayb gali doonaan.
Magaalada Muqdisho oo sidoo kale ay maalinta berita ah ka dhacayso munaasabadan maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso ayaa hal ku dhagga sanadkani waxa uu yahay hal la joojiyo dilka iyo kufsiga haweenka iyo caruurta. Batuulo Sheekh Axmed Gabale waa guddoomiyaha haweenka qaranka ee wada qabanqaabada munaasabadan.
Waxaan qabanaynaa haddii ay raali ka noqdo munaasabadii maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso. Insha allahu tacaala biri ayay ka dhici doontaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. Haweenka Soomaaliyeedna hal ku dhagga ay ku galayaan maadaama duruuf gaar ay ku nool yihiin, dagaal ay ku jiraan dhexdiis, barakac ay ku dhex jiraan, qax iyo maxaan ku raahdaa qarax iyo dilal gaara oo lala beegsado, iyo kufsi iyo ilaa maada iskalehe ay dhibaato ku idlaatay faqiiradii maanta in haddana loo soo dhigtay, oo gabdhihii yar yaraa inta la dilo oo la kufsado oo la jarjaro, wax kasta lagu sameynayo wax bini aadan uusan qaadan karin ama uusan ku noolaan karin ay ku jiraan. Waxaa la isla gartay hal ku dhagga annaga khaaska noo ah haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed oo gabdhaha adduunka ugala qaybgalay munaasabadda 8 Maarso, inuu noqdo hal la joojiyo dilka iyo kufsiga haweenka iyo caruurta. Waayo wax xaqiiqada Soomaaliyeed maanta ku dhex nool yihiin waa dhib weyn oo haysta, oo ay u baahan yihiin in ay ka hortagaan oo ay u dagaalamaan sidii dalka looga joojin lahaa, oo ay ka hortagaan dhibaatada caruurta maanta ku dhacaysa ee ay ugu dambeysa Caaisha iyo gabdho kaleetood oo yaryar oo saqiira ah oo laga maaragtay qaaday naftoodii, la jirkii laga dilay, lana kufsaday, oo dhibaato oo dhan maanta wax laga hadli karaa dhacday iyo maaragtay la tilmaami karo oo xisaab lagu soo saari karo, gabdhuhuna inay u istaagaan inay arrintaa ka hortagaan, hooyooyinku ka hortagaan, dowladdu ay u samayso sharciyo adag oo lagu xakameeyo dhacdooyinka noocaas oo kale, inaysan dib nooga dhex dhicin ummad dhaqan leh oo Islaam ah oo walaalo ah oo iswada dhashay. In dhibaato noocaas oo intaa xumaanteedu la egtahay oo dhagarteedu la egtahay oo calaamadeedu la egtahay ay ka dhex dhacdo oo lala beegsado gabdhihii yaryaraa, oo ay dhibaato kalta maanta meelaha qaarkood ay ku tahay gabdhaha inay socdaan keligood, ama ay waxbarasho aadaan keligood ama ay reerkooda wax usoo qabtaan banaanka uga soo qabtaan ama naftooda usoo qabtaan ay dhibaato ku tahay.
Hadalka Batuulo ayaa u muuqda inuu intiisa badan ku wajahan yahay dhibaatooyinkii u dambeeyey ee kufsiga iyo dilka isugu jiray ee dhowaan lagula kacay gabdho Soomaaliyeed. Hase ahaatee, waxa ay Batuulo tilmaamaysaa in dhawaaqooda sanadkan uu ka mugweyn yahay kuwii sanadihii hore.
Sanadkan waana soo kartay, xumaantii waxay dhaaftay xumaan, haweenkii damqashada iyo tiraanyada gaartay calooshooda mid loo adkaysan kara ma aha. Haddii dhibaato dhacdo, qofka dhibaatada ay ku dhacday iyo dadka lamidka ah haddaysan u istaagin sidii dhibaatadaas mar dambe aysan u dhici lahayn, cid u qabanaysaa oo kalaa ma jirto. Waa horta marka hore inay iyaga ka timaado, inay damqadaan, ay diiraan, ay kacaan, oo ay u istaagaan inay ka hortagaan inaysan dib dambeetan oo kale aysan noogu dhicin. Voice-ka haweenka marka oo midaysan oo dalka oo dhan ah oo lagu dhawaaqayo hal la joojiyo dilka iyo kufsiga haweenka iyo caruurta waa mid ka soo go-aya qalbigooda, maskaxdooda, dareenkooda, oo ay rabaan in ay ku maquuniyaan inta wada dhibaatada iyo dhagarta haweenka lala beebsanayo, ama dil ha noqoto, ama kufsi ha noqoto, ama dhacdooyinkii foosha xuma ee ku dhacay Caaisha iyo gabdhihii ka dambeeyey ha noqoto, oo la jarjaray jirkoodii oo wax aan loo adkaysan karin lagu sameeyey.
Waa tahay
marka arrintu qofku isaga ayaa dhibaatadiisa inuu adres gareeyo oo bannaanka usoo saaro la rabaa. Waddankan waa ognahay ma jiro shuruuc kufsiga u dhigan oo lagu dhaqaan ma jiro. Waxa dhacaya ee Soomaali ku dhacaya inta badan, xataa qaar badan oo ka mataqaana ka sii foolxun ayaan la ogaan karin. Gabdhaha waa la tahdiidaa, faamiligooda waa loo hanjabaa, haddii ay hadlaan waa la dilaa. Waxyaalo badan oo qarsoon oo dhib ah ayaa jira oo ku dhex jira mujtamaca Soomaaliyeed.
Batuulo, marka laga soo tago dowladda iyo shuruucda u taala, marka laga soo tago wiilkan kufsiga ama ninkan kufsiga geysanaya hooyaa dhashay, hooyuu la dhashay, hooyuu u dhaxay, ma kula tahay in haweenka iyagu waajib gaara ka saaran yahay inay wiilashooda, ragga iyaga qaba, walaalahood inay isugu tagaan oo ceshadaan? Ma kula tahay?
Waa run, waayo iyagii laftigooda qeyb bay ka yihiin inay halkan ka qeyb galaan. Waajib baa ka saaran in halkan laga qeyb galo. Dhibaatada Soomaali ku dhacday ee burburka ah, ee dhaqan xumada ah, ee wax badan oo maanta aan arkayno oo ay ka mid yihiin maandooriska faraha ka batay ah iyo access-ka ay u heli karaan qof kasta oo xataa aan u bislayn inuu waxan ku dhaqmo, waxyaalahaasoo dhan waa mujtamaceenni oo burburay. Haweenkana waajib gaar ah ayaa ka saaran, waayo ficilada dhacaya waa run annagaa dalnay. Kuwa la dilaya na qarxinaya annagaa dalnay, kuwa la kufsanaya ee jarjaraya ee saqiirada bariiqa inta ka qabsada 11 isugu tagaya annagaa dalnay. Waxaasoo dhan waa dhibaato Soomaali ku dhacday oo haweenkana ay waajib ku tahay inay u istaagaan oo ay u dagaalamaan sidii arrintan loo dabarjari lahaa, wacyigelin badan loo samayn lahaa, ummadda loo sixi lahaa, maaragtay dhinaca diinta iyo akhlaaqda iyo waxbarashada iyo dhinac walbaba maaragtay hooyooyinku ay uga qaybgeli lahaayeen. Soomaaliya way soo noqonaysaa insha allahu tacaala, laakiin haweenka Soomaaliyeed xallinta dhibaatadan qeybta ugu muhiimsan in ayaga ka qaataan ayaa waajiba.
Munaasabadda maalinta caalamiga ah ee haweenka oo sanad kasta la qabto 8th March ay haweenaha caalamka kaga hadlaan duruufaha u gaarka ah haweenka iyo sidoo kale horumarada ay ku tallaabsadeen. Haweenka Soomaaliyeedna waxa ay munaasabaddan iyo maalintan ugu soo beegmaysaa iyadoo ay dhagahooda weli ka guuxayso argagixii ka dhashay kufsigii iyo dilkii wada socday ee dhowaan gabdho Soomaaliyeed oo aad u daayar, qaarkoodna ay caruur ahaayeen, loogu geystay gudaha dalka Soomaaliya, oo ay ugu dambeysay kii Caaisha Ilyaas loogu geystay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Guud ahaan, barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobayaa. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
Ashcuud, aad bay u mahadsan tahay waxayna la socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Halka aad kala socoteenna waa VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Xasan Kaafi Qoyste ayaa Muqdisho ku soo diyaariyay.
Sida aynu ogsoonahay, muddooyinkan waxaa soo kordhayay kufsiga iyo tacadiyada lagula kaco hablaha Soomaaliyeed,
waxaana tii ugu dambeysay loo geystay caaisha oo ahayd gabar 12 jir ah oo ku dhaqnayd magaalada Gaalkacyo taasoo la isugu daray kufsi iyo dil hadaba sidee lagu xakameyn karaa kufsiga loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed yey sa saaran tahay mas'uuliyadda ku aadan in arintaasii wax laga qabto waa mowduuc aan ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Madiina Maxamed Warsame goon yare oo ah gudoomiye ku xigeenka koowaad ee ururka haweenka qaranka iyo Canab Xasan Cabdullaahi oo ah xogeynta xiriirka gobolada iyo degmooyinka ee ururka haweenka qaranka waxaana hadalka ku horeeyneysa Madiina goon yare
waxaan u arkaa arintaas kursiga cidda wax ka qaban karta ay tahay qaybaha bulshada taasoo ku sababeynayo haday ka qayb qaataan wax garadka Soomaaliyeed rag iyo dumarba in ay tusaaleeyaan ama wacyigelin ka sameeyaan dhibaatada gabdhaha loo geysanayo taa waxaan u aragnaa in wax badan ay xakameeyneyso haween weynaha kaalin weyn ku leeyihiin gobolada iyo degmooyinka in ay ayagana sidoo kale ay kaalintooda ay ka qaataan si ay u badbaadiyaan gabdhahooda odayaal dhaqameedka oon ognahay markuu kufsi dhaco oo dib dhacdo inay soo gurmadaan oo kii dhibaatada geystay ay lacag ka daba wadaan ay halkaas marti inay ku soo daayaan ama arinta ku burburiyaan ay uga qayb qaataan ayaga ruuxooda waxa loo baahan yahay inay u istaagaan kana soo horjeestaan cid alaale cidii gabar kufsatay tilaabadii sharciga waafaqsaneed la mariyo ee ku adkaystaan culimada adduunka sidoo kale dowr bay ku leeyihiin dowrkaas oo ah inay cashara diini ah ku darsadaan markasto dhibka loo geysanayo gabadha gabar waa qaali hooyo waa qaali adduunkana ayadaa dhashay
haye canab
waxaan dhihi lahaa aniga ka ah ka canab ahaan arintan waxay xoog saareysa ay qusaysa dawladda federaalka Soomaaliya sababtoo ah dawladda ayada dadka dawladu ah ayada meel walba maamulkeeda hayso ayada laga rabaa inay ka taxadirto tacadiyada loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed waayo gabdhihi waa laf dhabarti dalka waa maxay heedi horumarkii dadka waa ayagi hadaan awooda koowaad ee xuquuqdooda aan loo ordin oo aan laga tashanin oo aan loo dadaalin ma iman karto horumar xataa dawladda howlaha ay qabaneyso ma ahaan doonto mid wanaagsan hadaysan gabdhaha u horumarin hawsha ay qabanayaan waxaan taas ku sababeynayaa waxa dawladda awood u leedahay inay sharciyo ka soo saarto oo ka hortagaya xadgudubka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed waxaan marqaati ka nahay in maalin walba gabdhaha la farxumeeyo meel walba ay joogan kaamamka gobolada waxa hadda ugu xanuun badnayd oo ugu dambeysay gabadh yareed ee Caaisha ee 12 jirka ahayd ee loo geystay kufsiga iyo dilka foolxumada badan taasna wax ka hortag ah hadii loo sameyn lahaa ka hortag ma aysan dhacdeen inay dhacdo dawladda waxaan ugu baaqayaa oo aan u soo jeedinayaa awooda ayada iska le maanta Ilaahay ka soko dalka waxa xukuma waa ayada gabdhaha Soomaaliyeed horumarkooda ayaga ka shaqeyn kara tacadiyada loo geysan kara ay u geysanayaan wiilasha Soomaaliyeed ayaga ka hortagi kara ha ka soo saareen sharci adag oo ka hor istaagaya inuu wiil Soomaaliyeed haweesto gabar Soomaaliyeed inuu ku xadgudbo
Madiina waxaa sheegtay in kufsiga loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed ay wax ka qaban karaan culimada diinka odayaal dhaqameedka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada hadaba hadii aad sharaxdo siday uga hortagi karaan
waxa loo baahan yahay qaybaha bulshada inay u istaagaan inay dhibaatooyinka bulshada dhaxdeeda ka dhacayo ay ka wacyigelin ka sameeyaan sababtoo ah odayaasha waxaa ognahay markuu dib dhacay soo kacaan markay soo kacaan mar walbo xal baan raadinaynaa hadaan xalkaas anaga looma baahno mar haduu kufsi dhaco waxaa loo baahan yahay in sharciga la marsiyo oo cadaalad ay hesho gabadha Soomaaliyeed ee la farxumeeyay dhinaca haweenka meel kasta ay joogan gobolada degmooyinka inay ku darsadaan wacyigelinta ay sameeyaan in laga hortago lana qabto lana xoojiyo sidii kufsiga mataqaana loo joojin lahaa waxa loo joojin kara hadii wiilasha wacyigelin la siiyo gabdhihiina wacyigelin la siiyo hooyadina wiilkeedii gabadheeda xakamayso ogtahay meesha uu aado iyo meesha uu ka soo noqonayo odagina oo og yahay waxa loo baahan yahay inay maalinta ay dambiga galaan inay dambigooda la safanin ee iskaga dhiibaan sharciga. Odayaal dhaqameedka doorka hadda ay ku socdaan waa qaldan yahay. Marka waxaa loo baahan yahay odayaal dhaqameedka markay dhibaatada dhacdo in aanu u soo kicin inay lacag qaataan, inay mag qaataan, inay maslaxa raadiyaan. Arinta maslaxa ma taagno. Actionka dhacaayo waa gabar dhan oo mustaqbalkeedii lagu ciyaaray oo mustaqbalkeedii weyday ama la dilay ama magax xumo u soo dhacday oo adduunka qurux ku noolaanayn. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inay maxkamadda iyo cadaaladda u gudbiyaan.
Canab, sida aad sheegtay, waxaad aaminsan tahay in kufsiga ay dowladdu wax ka qaban karto. Marka sideeday wax uga qaban kartaa dowladdu?
Marka ugu horeysa waxaa ugu muhiimsan inay horta sharciga adkeeyaan, sharci adagna ay kasoo saaraan oo weliba ku dhaqankiisa la fuliya, in la soo saaro kaliya maaha. Midda labaad waa inay seminaaro u sameeyaan dhalinyarada, ay uga hadlayaan in gabar Soomaaliyeed la farxumeeyo dhibaatada ay u geysan karto, waayo waa walaashood, waa hooyadood, waa way dhaleen, way la dhalatay, inay dhibaatadaas oo dhan ay ayaga ku dhici doonto oo gabadhaan wuxuu ku sameeyey berri walaashis lagu sameyn karo, inay seminaaro ugu sameeyaan ay bulshada wacyigelintaas gobol walbo, deegaan walbo ay Soomaali ku nooshahay in seminaaradaas laga bixiyo. Midaas ay ugu hortagi kartaa, waayo qofkii ka dhaga xirnaa xitaa wuxuu ogaanayaa in ay muhiimad gaara gabadha Soomaaliyeed leedahay. Marka intaasaan dowladda aniga aan isleeyahay way uga hortagi kartaa kaliya dadaalka inay muujiso ayna ku dhaqaaqdo. Waxaa kaloo loo baahan yahay aan ku adkeynayaa inay gobol walba, deegaan walba ay degto Soomaalida, inay ka furaan xafiis looga hortagayo tacadiyada gabdhaha loo geysanayo. Maadaama ay waxaan ay soo noqnoqdeen, ay nagu noqdeen wax aan dhammaadba lahayn oo mar walba soo taagan, ha lagu adkeeyo xafiisyadaas, hana laga howlgalo, hana noqdaan midkii horumar lagu gaari lahaa. Duu ilaa yiraahda gabdhaha haddaysan ayaga gacmaha isqabsanin cid wax u qabanaysa ma jirto. Dowladdana waa inay garab buuxda siisaa gabadhii Soomaaliyeed oo u taagan inay gabar galo wax u qabato. Haddaysan dowladda garab ka helin waxba ma qaban karto. Dowladdu waxay ku qasban tahay, ay dowlad noogu tahay, ay noo maxeed maamushaa oo annagana aan ku taageerna inay ayagana garabna siiyaan. Haddaysan garabna siin karin, dowlad nooma noqon karto. Dowlad waxay noogu noqon kartaa inay garabkeena taagan tahay inaan waxaan ku taageereen ayaga ka aragnaa. Kufsiga gabdhaha waa in laga hortagaa, waa in la joojiyaa, waliba si qasaba waa in lagu joojiyaa, aysan dib danba u dhicin.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Maxaase haddii aad tihiin ururka haweenka idinkaga qorshaysan kufsiga haweenka loo geysanayo? Aan ku horeeyo Madiino.
Runtii haddaa anagu nahay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, waxaa noogu jira qorshaheenna inaan ololo ciribtirka kufsiga aan ka furno meel kasta oo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ka dhisan yahay, sida ismaamulada, gobollada, degmooyinka iyo goobaha waxbarashada. Taas oo ololahaas lagu ciribtirahayo aan ula jeedno in ay noqoto arrin issue ah oo tacadiyada way badan yihiine. Tacadiga kufsiga uu yahay midka ugu xun oo gabar Soomaaliyeed loo geysto. Ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed qaybaha bulshada wuxuu ku soo dhaweynayaa arrimaha looga doodahayo seminaarada iyo tababarada la qaadanayo inay dhammaantood ka qayb galaan oo qiimeeyaan oo codkooda ka soo jeediyaan si loo aruuriyo xogtaas, kadibna go'aan cad laga soo saaro iyadoo gacanaha liisaysto waxgaradkii, haweenkii, odayaal dhaqameedkii, culimaa uddiinkii iyo dhalinyaradii in ay u midoobaan sidii loo joojin lahaa kufsiga gabdhaha Soomaaliyeed. Taas oo dhaawac weyn noo geysatay, taas oo maanta aan annaga 8 Maarso nooga soo aaday oon u faysteen karin, annagoo markasta xasuusanayno Caaisha waa la kufsaday keliya maahe, waa la jirdilay, waa la jarjaray. Marka si ay u soo noqnoqonin waa in tilaabo laga qaadaa raggii Caaisha saa u galay geedkana la geeyaa.
Canab, dhankaaga sidee xalka u aragtaa? Talaabo caynkee ah ayaase loo baahan yahay inay dowladdu ku dhaqaaqdo si kufsiga looga hortago?
Waxaa looga baahan yahay sharcigii horta si degdeg ah inay ku soo saaraan baarlamaankana waa inuu ansixiyaa. Baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose waxaa ku jira gabdho Soomaaliyeed oo tiro badan. Gabdhahaas maxay u fadhiyaan? Maxay uga dhiidhin la'yihiin? Maxaa dhacay? Miyaysan gabar ahayn? Miyaysan u damqanaynin gabadha xanuunka loo geysanayo? gabdhaha baarlamaanka waa inay u kacaan, waa inay ka hadlaan dhibaatooyinka xadgudubka loo geysanaa gabdhaha Soomaaliyeed oo kufsiga uu ugu badan yahay kufsiga. Dhibaatooyinka way badan yihiin, laakiin midda ugu muhiimsan oo ugu dhibka badan ugu daran waa kufsiga. Gabdhaha baarlamaanka ku jira waa inay awooddooda dhan ay taas saaraan, ay baarlamaanka intiisa kale ay ku booriyaan in arintaas wax laga qabto hadduu ilaa yiraahdo. Dowladdana waa inay sharcigaas si degdega ku soo saartaa, baarlamaankana uu ansixiyaa. Gabdhaha baarlamaankana ay hawshaas mar walbaba ay u taagnaadaan dib dambe si aysan noogu soo laaban haddaanahay gabdhaha Soomaaliyeed. Annagana ka urur haween qaran ahaan, aniga oo u hadlaya xafiiska gobollada, gobollada mar walba annaga waan la xiriirnaa, waan ognahay. Waxaan ku leenahay ururaha haween qaran gobol walba ka dhisan, ayagana way u taagan yihiin. Howlahaasna waxaan haddeer ugu tala jirnaa oo aan diyaar ugu nahay oo aan mar walba uga hadalnaa sidii xafiisyo gaara ururka haweenka uu leeyahay oo arrimahaas ka hortaga ay ku furi lahaayeen. Waana furaynaa, waana u diyaarsannahay. Dowladda dhankeedana inta aan ka codsanay oo ah inay sharci sameeyaan, oo weliba codsi keliya ma ahan, ay qasab ku tahay inay sharciga soo saaraan, annagana aan ku dhaqanno.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Madiine Maxamed Warsame Goonyare iyo Canab Xasan Cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Xasan Kaafi Qoyste ayaana la socodsiinayay dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa Faaduma Cali Cilmi Haldha iyo heestii dabaylaha.
Kala
leelahay waxay ugu dambeysay baahinteeni fiidimo waa ku luqeynaysay faaduma cabdilla intaa dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.